galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha januarina waa 12 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida diiwaangelinta codbixinta ay uga socoto gobolka sanaag
si fiicanna wuu uga socotaa laba degmo horaa loo qabtay xulafooyin iyo garabad intii kale way ka bilaabantay si wanaagsanna way u socotaa weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga sanaag
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan qorshayaasha soo saarista shidaalka soomaaliya
heshiiskan waa heshiiskan muxuu ahaa waa shaqi waxaan kasoo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kule soomaaliya oo xilligii madaxweyne xasan sheekh loo saxiixay islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihin xuquuqdoodii soomaaliya bay kuleeyihiin
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhagaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo nuur xasan
mahadsanid samakaab xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xulka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhammaanaya ee maraykanka donald trump afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka maraykanka kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne trump ay xilka ka qaadaan warqadda ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah uu aqalka wakiilada si deg deg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne trump pelosi waxay sheegtay inay difaacayso dastuurka iyo dimuqraadiyadda maraykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka xilka xayoobinta deg dega ah ee ku socota madaxweyne trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa arbacadii ku weerareen xarunta kongareska ee capital hill ee magaaladan washington d c taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado donald trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyey ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda maraykanka wakiile ka socda hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo w h o ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursidaha coronavirus guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegi doonaan shiinaha khamiista soo socota khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda shiinaha weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobe ay tegi doonaan magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha oo ah halkii ugu horreysay ee uu kasoo bilowday fayraska dhammaadka sanadka 2019 tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday shiinaha malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka natiijo hordhac ah oo kasoo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka kazakhistan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guuleystay xisbiga talada haya ee nuur otan xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay kazakhistan nuur suldaan nazarbayev ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada korjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aan lagu tartamin. Xisbiga Nuur Otan ayaa lagu wadaa inuu doorashada ka helo 117% codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inoo akhrinayay. Diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. Bishii November ayay Soomaaliland si rasmi ahna uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha, taas oo furo u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashid Riyaraac oo warramayay VOA isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabantay gobolka Sanaag isla markaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa imika xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashid Riyaraac.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, si ay shalay uga bilaabantay gobolka Sanaag si fiicanna uga socotaa. Laba degmo horaa loo qabtay xoolafooyin iyo garabad intii kale way ka bilaabantay, si wanaagsanna way u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. Marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood, kayuuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. Alxamdulilah, si wanaagsan bay gobolkan uga socotaa. Marka dhulkaas oo dhan si nabadgelya wanaaga dadku si fiican oo niyadsamiya diiwaangelinayaan ayay uga socotaa. Aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay in bulshadu ay dareentay diiwaangelinta iyo macnaheeda.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashid Riyaraac oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
ma waxbaanu bedelay runtii, waxaanu bedelay dalka waad ogtahay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyon karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. Goobo walbaa 300 kilometer 400 kilometer isu jira, goobihiis isu jiraan. Sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kilad cusub iyo magaraasa ayaanu soo kordhinay. Waxaa kale oo aan runtii iyaga de shaqaalihii boqolada ka soo howlgalay iyo sida u kala firfircoonaayeen iyo sida u kala fursado badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurbadkoodu adag yahay ku qornay. Sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badanood aanu kasoo faa'iidnay xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kafog dhammaantood. Waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimid, aan horan loogu soo shaqayn. Marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay, maadaama dhulkan dhul dhagxana fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro, si aadana waanu uga diyaar garoobay anagoo masaaxda ku hayna distanceka iyo sida de gurmadku waqtigay ku qaadanayso. Marka ilaahay mahadi aada noogu yartahay cilada iyo madaraasa iyo
geesta kale. Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay VOA in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. Waxaa intaasi ku daray Xildhibaan Cabdiqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalay u socorayaana. maankuna hadda waa sugan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. ciladuhu meelameelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba da waa la farsameynaya oo dad u tababaran baa jiraa. wax saayid oo iga kara oo dibini ma jiraa, ma garab usuu soofa waa fiican tahay alxamdulilah ina khayr ku dhammaankara waa rajay.
Xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Soomaaliland guud ahaantood wakhtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaangeliso.
Soomaaliland oo dhan way ka midaysan yihiin. marka insha allah waxaan filayaa inaan guuleysan doono mar haddii dadka mafkigeeda marka la helaa lada la maala. marka balhoosa dadku waxaa heleen
هذا لا نخرج شدة ولا لكن في جود الله وتفكيري أو حلا بهتيري يعني تقول إن شاء الله وصل على ذلك كارت غاطا قبل كسرع نوي وكسوي قبل بلاروي بتشيل واتيدي بوتيفايز وهو قبل بلارن مرول برا وحلا لي هي جدة ده بيمشي ولا في ناس أنا بوقنا نحن جدة ما هي قبل كجدة ده يعني بركا وخبان وكان وجهه يستاوي بالدار يعني لا هذا رصيف يحرى وهو لا ينبر لقول ليه وخبي قريين الدكتور هذا.
gobolada sool iyo sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyay ee diwaan gelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland iyadoo 29kii bishii November ama 12aad ee sanadka inuu ka soo gudubnay 2020kii ay diwaan gelintu ka bilaabantay gobolada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu la daalaa dhacaya bukaanno qaba xanuuno kala duwan kuwaas oo ka imanaya dhulka miyiga ah ee u dhaxeeya gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Xilli xoolo dhaqatada deegaanka ay ka cabanayaan ayaa daaqa xaalufiya. Xuseen Xasan dhaqana ayaa warbixintan noo soo diray.
Dr. Cabdullaahi Sabriye Guure waxa uu ka howlgalaa isbitaalka guud ee degmada Maxaas waxa uu sheegay in tirada ugu badan bukaanada ay xilligan qaabilayaan ay yihiin dadka xoolo dhaqatada ee musiibada ayaa xu ay taabatay. Haddaba isbitaalka Maxaas ma leeyahay awood uu ku qaabilo bukaano badan? Waa kan Dr. Cabdullaahi.
Cudurada qaarkood waxyaabihii markaas aana xalli karin oo isbitaalka uusan xalli karin oo xagga qalab ahaan waa u fududaynaa lamasii daahiyo isbitaalkii markaas aan ku malaynayno inuu qalabkaas u haasto ayaa usii gudbinaa.
xanuunada ka dhasha dhiigarida iyo duumada deegaanka aad ayay ugu badan yihiin. Doctor Cabdullaahi waxa uu sheegay in qaar ka mid ah cudurada karooniga iyo kuwa la isqaasiyo deegaanka lagu arko inkastoo aanu badneyn.
way jiraan oo cudurada sida maarata dhiigkarka iyo sokorta iyo kolestaroolka iyo waxyaabaha strog eh iyo cuduradaas waxaway waa arkaysaa laakiin ma badna kuwaasna ayagana waxawaayin wixii strog eh maadaama CT scan hadda Maxaas uusan noo oolin stroga oo kaletana CT scan oo u baahan yahay oo in la kala cadeeyo midkiisa oo hemorrhagic eh iyo midka kaleeto oo ischemic eh si toosan u gudbinaa Muqdisho uu gudbinaa iyo meeshii uu markaa qofku uu la tiigsa karo. marka cuduradaasna way jiraan laakiin cudurada oo hadda saaid u badan ma aha laakiin kuwan infectious disease ke oo cudurada faafa loo yaqaan nooc kasta ay ahaadaanba sida badan waa aragnaa kuwa waaweyn oo hadda oo maaragtay oo qatarta aan ilaahay ma soo gaarsiin wali waa hawaayeen wali ma hayno COVID-19 iyo HIV/AIDS waxyaabahaas wali ma arkin oo hadda deegaankayna wali ma ku arkin marka pneumonia-das iyo maaragtay infection-ka kala to oo kaadi mareenka ku dhaca UTI-ga loo yaqaan iyo waxyaabahaas ayaa markatay isaga badan.
Aamino Xaaji waa hooyo wiil 7 bilood dhalankeentay isbitaalka Maxaas si ay adeeg caafimaad ugu hesho. waxay ka warramaysaa xaaladda cunugeeda.
Xayuunku ayaanu qabay haddeerna codka u sii badan baryahan waa awalna ninku jiraalo hore u aha mayan baadiyo waa baadiyo cid guurta u ah aada u sii kala darna hadda aad baryahan 5 maalmood inta loo dhuujiyo shaki ka soo noqday waxba weli lagama qaban haddaan barta la soo fiirinay. Usoo nimada bartaanja ku hayna ku haysa lahayn hadduu noo fiican yahay matagan ku bilowdo waana qandhaysna matagan u darnaa ninka haddana waaba kasaas u fiirqaada.
degmada Maxaas xilligan waxa ku nool dad deegaankooda ayaa uga soo barakacay kadib markii uu xaalufiyay daaqii xoolaha.
adigu aan waxu ka cunay miirixdi uu ka cunay waxa uu ku reebtay mar garabna la siiyo aan ka cadsanayna.
layra safiya salaad waxaa la soo barakaciyay ayax beerahii uu naga cunay badarka naga goostay diirta naga goostay qaray naga goosay hiishii taawa naga cunay geedii waa naga cunay aan naga daaqiyay alashaan hadda aqalladii noogu soo galay marka saan deegaan ku nahay oo hadda imaanaan ku soo barakacnay. ari yar oo watan waa la soo guuray degmada la imiday beerna ma haysano waxa haasanaba ma leh ma jirto cid caawana siisay meela iska degan meeshii iska deganahay hadda ayay xana weli la kor fadhiyaa.
isbitaalka degmada Maxaas waxaa in muddo ahba dhanka taageerada gacanta ku haya qurba joogta deegaanka maadaama xanuunka dunida ku faafay ee COVID-19 uu dhaqaalihii caalamka hoos u dhigay. waxa yaraaday dhaqaalihii uu ka heli jiray qurba joogta sida ay sheegtay Cadar Faarax Sharaawe oo ka mid ah dadka u ololeeya isbitaalka degmada Maxaas.
maadaama istaalka meesha uu ku yaalla ay tahay meel foora ah oo aan ka dhaweyn magaalo magaalo madaxdana ayna u dhaweyn meel kastana maaragtay ilaa Galguduud ilaa maxay tiraahayto meel kasta istaalka uu yahay meel buluburta aadan yabaal ilaa ma ceelbuur ilaa ma gurceel ilaa ma baladweyne meel kasta kaas inta u dhaxeysa ay tahay meesha uu ku fadhiyo baaxadiisa aysan lahayn wax isbitaal ah iyaan u garanay intaas inay dadkaas isku taxallujiyaan inay dadka masaakiinta walaalahooda gabdhaha urur kale dadka dhiglaanta u dhibanaa inay caawiyaan oo istaageen ilaa waqtigan waa soo wadeen walaw hadda adduunka uu corona virus iska yimid culays iska yimid culays badan iska jiro intaas waxaan ku dadaaleynay inaan aan u fariisan oo u taagneyn si aan istaalkaas uusan u dumin ilaa haddana waa taagan yahay waxaan marka codsanaynaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaadato cid kasta oo maaragtay waa u furan yahay oo maaragtay wax ku kordhinaysa
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee todobaadadii u dambeeyay iyo shirkado la sheegay in dawladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. Todobaadkii la soo dhaafay, warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho. Labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Mareykanka ayaa todobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka. Laakiin markii dambe dawladdu waxay dib u dhigtay saxiix heshiiskaasi. Markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midowga musharixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Colaadood mahadsan tahay. Waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonis loogu qaato. Waxaana arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dawladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. Waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. Waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. Marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintaasi mugleh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. Waqtigan aad moodo mandatekii dowladdu unu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadka dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah, taasaa annaga aanu ka falcelinay. 4 bisha December waxaanu ka soo saaray statement imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
Dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dowladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, wuxuu ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Mahadsanid Colaad, waxaan hormaad kale u mahadcelinayaa idaacadda V O E da. Shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. Sida aad dad badan ay og yihiin, shidaalka Soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Mareykanka baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda isla markaana dawladda kacaanka ahayd ugu horeysay inay sameeyso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1988 madaxweynihii xilligaas Allaahu naxariis Maxamed Siyaad Barre uu saxiixay waxaana markaa sharcigaas lagu siiyay xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo Galbeedka Yurub oo 25 xirmood gaaraya dagaalkii sokeeyay markuu ka raaxay 90-meeydiina wadanka way isaga baxeen waxaynu ku maqan yihiin force major shirkadihii xilligaas waxaa dib u soo dib nolosha soo xiriiray shirkada labada shirkadood oo la yiraahdo Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightskooda ama xuquuqda ay Soomaali ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay sii yeeshaan anagana waan soo dhaweyneyna dhowr jeer aan wadahadal la galnay waa arkooda meel fiican noo maraya kadib markii xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii patroolka oo gooni loo sameeyey laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hadda taarimkiisan sharcigii patroolka wala dhameystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay Baydhabo kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci patrool oo federaal ah isla markaasna hay'adihii ka shaqeyn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
Waa gartay marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya in heshiisada la saxiixaan waan maqalna markii dambe in dib loo dhigo heshiiskii aan la saxiixan lahaydeen labada shirkadood waxay kala yihiin heshiiska
heshiiskan waa heshiiska muxuu ahaa waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kule Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rightskoodi ama xuquuqdooda dib u soo raadsaday rabeyna in anaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdooda Soomaaliya way ku leeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa
mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo inaad maaragtay xoogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda patroolka dhammaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynaa danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga patroolka si uu hirgeli lahaa ummadaan ay uga faa'iideysan lahayd
wasiir waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid ah musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisadan aad la degdegaysaan arrintan maxaad uga jawaabi lahayd
dad way jiraan laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta waxaan qaltaagay in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negativeka sida qaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale laakiin markii shacabiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhaweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jeedashadii shirkadaha waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya
goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la goran karaa goorbay kula tahay
horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto heshiiskii hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa marka laba siyaabood heshiis waa loo galaa mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay iyo inaad qandaraas furan sameysid oo shirkadii u soo tartamaan haddii marka labadaas arrin midkood ay inta ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara
wasiir waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayo in heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka
waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya waxa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay u gargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliya markii dhibaatada badan soo gaartay haddii aan usoo jeesto arrintan sektorka patroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan way xiriir kulusay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo macdanta waana soo dhaweyneynaa haddana waxaa noo soo xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sidii ay faysalahayeen
ilo la socda heshiiska ayaa u sheegay VOA da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab horantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020 ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxay sharciiga petrolka oo uu soo ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya sharciigaasi ayaa dhigay in la sugo hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xiriira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista maxamed muqtar ibraahin wasiirkii hore ee petrolka iyo macdanta ee Soomaaliya ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin
runtii culado wax badan ayaa naga dhiman sida la socoto sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo gudiga qeyraadka gudiga qeyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka gudigaasoo isku kooban ayaa waxa loo yaqaan gudiga qeyraadka gudiga qeyraadka tan iyo sharciga petrolka markii la ansixiyay weli maanu fadhiisan waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay'adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya Somali Petroleum Authority ognahay marka arrimo badan oo siyaasad ayaa goorta wari taagan sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayaga rasmiga haddii ku sheegaba waa arrin u baahan in la dhameystiro sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayay aragnimadii ay kula gorgortamayeen ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas soo marka waxyaabo macnaha qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxa soo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno hal item oo kaliya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta kaliya dhiman maaha wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qabtay laakiin wax badan baa haray
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii wadanku uga faa'iideysan lahaa qeyraadkiisa dihin faqrigana uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxaa qubarada ka faallooda arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaadow faa'iidooyin badan baa ku jirta laakiin balinta horta anantaa horta marka hore ka hadal bal aan horta iyo kaydu cudur daarto anuu waxaan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla marka boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood codka kuma hadlayo codkayga cilmibaar ayaan ku hadlayaa faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaasu maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamida ay ku jiraan oo xataa kuwa afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aanay wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo rajeeyay musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yiraahdaa dimuqra ka kanaanti dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaa la yiraahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa in ay ciribta qabtaa ayaa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa oo ugu badan oo la sii yiraahdaa meelaha ay dadka laga tiray badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiray uu ka soo baxo sida misalan Nile Delta oo kale misalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kaba baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor xuseen warsame ayaan weydiiyey in haddii soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota qeyraadka
innaga diktatoriyada weyna soo martay xiisad badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyada curduna oo loo federaal ah federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cirifka la ishaysta oo cidna looma dawladda looma ogolaanayn waxay doontay inay yeeri karto cirifkaas hadii jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weynuu sameysanay badroolka oo xeerkaas wuxuu keenay kara in hadii sidii loo sheega loo qaybsamo oo wax leeyahay xeerkeena hadda aan saal fiicnay in 150 wixii ka soo baxay dawladda federaalku leedahay 120 ee shan maamul goboleedka laga soo aray u leeyahay 110 degmadaas gaarka ah ee ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan badroolka gobolada aan badroolka laga soo saarin ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa waliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan sameyno oo dawladda dhexe halka hadii lacagti continuation tahay la siiyay inay magaranaysaa oran karto 25 aan ku darsado budgetkayga inta kalena 30 kalena aan ku rido sanduuq jiilka la dambe u soconaya talabaad culad oo midna ogow waxaan 6 ilaa 8 sano lagu soo saaraa badroolka lagu soo saaraayo waxa weeye inkastoo inta ka hor hadda shaqaaleen laga helayo ayaa lagu soo saaray jir ay jirso baa mushariigiyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sameyn karaan 6 ilaa 8 sano waxba inuu baran karaa
meelaha hadda ay dawladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shaqaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyay oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeelada Hoose Professor Hussein Warsame ayaa weydiyay inta uu leeyahay shaqaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyay
oo ilaa horta Soomaaliya hadda waxa ay noqonaa oo in lagu sameeyo wadankeenii sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hubiyo ilaa Kismaayo badba waliba ah in lagu sameeyay sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano in gaarsiin ka noqonayso hadii maganaysa la soo saaro hadii marka arintaas ay soo dhacdo dabcan de shaqaaleyn baa laga heliyay inkastoo hadda badba yahay haddana dabarigay soo degayaan ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hubiyo ku beegan baa laga bilaabayaa baa la leeyahay haddii isnaas u dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in shaqaaleen laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
waxa kale oo xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidaalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019 waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qeyraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenisay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib tallaabooyin u qaaday dhinaca sahminta shidaalka 2013 xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadalhaynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan dhageystayaal waxa ay naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali inoo suuragelin inaan jawaab ka helno marka ugu horeysa ay noo soo jawaabaan waan idin soo gudbin doonaa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan wariyaha VOA ee Muqdisho Zainab Abukar
dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan in iyada ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay go'aansadeen hirgelinta doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan inkastoo doorashooyinka wali uu muranka taagan yahay haddaba suurtagal ma tahay in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed ee mucaaradka dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf
aan darad sabtida waxaan ogeyn in dawladdu go'aan soo saartay oo doorashada lagu jahaynayo aan waqti dambe dib loo soo dhigayn dhowr jeerna ay dib u dhacday anigu waxaan aaminsanahay ama xaqiiqda ah in dalku doorasho aadayo wax sidaan ogeyn dawladdu waxaa dhalaxaadin la siiyey oo fursad loo siiyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor dhowr jeer muddo ah ku noqnoqday garoowe iyo kaalkacayo ay ku kulmay madaxweynaha Puntland iyo Axmedowe waxna jida oo isbedelina ma jiraan. Waxaan aaminsanahay in iyo ay maqan yihiin labada maamul gobol waa la qaban karaa waayo waxba uma xirmayaan.
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye go'aankii ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu horkacayay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna ay qayb ka ahaayeen go'aankaas aniga aragtideyda mid lagu socon karo oo ummada Soomaaliyeed xal u keeni karo uma arko. Sababtuna waxay tahay waxa weeye ummadan waxay u dhantahay baa la rabaa oo loo dhan yahay oo Soomaali ka tashatay oo la isaga yimid oo la isla ogyahay baa la rabaa in lagu wajaho. Waxyaalo waxaa jira aan suurtagal noqon karin oo waxaa ka mid ah maamul goboleedyada markii la dhisayay oo doorashooyinkii laga qabanayay oo baarlamaanka lagu soo xulayay way ka duwan tahay midan. Midan waa mid federaala u baahan culayskeeda iyo miisaankeeda leh si fudud marka looguma geli karo in laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed iyo dawladdii keligood waxay noqonayaan hal baarti kaliya wey hal dhinac inuu yiraahdo dawladdii federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday doorasho la qabanaya doorashadii baan hore laga gudagelayaayo shacabiga Soomaaliyeed waqti laga lumin maayo waa wax nasiib darro ah. Maantana waxa weeye aan u qalmin doorasho loo dhayay oo ummada Soomaaliyeed ka tashatay siyaasiyiintoodu ka tashatay maamul goboleedyada maqan oo Jubaland iyo Puntland ay ka mid yihiin iyagoo la isla wada ogol yahay wax la isugu wada dhayay beesha caalamku ay gubjo ka tahay in lagu wada dhaqaaqo taas aniga ila haboon baan isleeyahay laakiin xal u keenin kar maayo go'aankan ay soo saareen.
Hadii aan dib kugu soo laabto Maxamed Cabdi Yusuf waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya inaanay suurtagal ahayn in doorashay ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee mucaaradku inay dalka ka dhacdo. Adigana waxaad leedahay doorashada oo la bilaabayaa go'aanka sida dawladdu u soo saartay suurtagalnimada in doorasho dhacdo iyadoo la isla
ogolaanayo. Walaa saaxiibada dawladda anigu fikir si ixtiraamaya anigu khatarta iyo walaaca uu muujinayo anuma garanayo meesha ka keenay iyo meesha ka soo xigtay sheekhu. Laga qofku dadku kala aragti doonaan karaa waxaana uu khatar u aan anaga noo muuqan way muuqan kartaa. Sidaynu wada ognahay dadku dad waaqicayn nahay dhulka ku nool wax bartay wax fahmi kara inaan waxaan riisinahay oo maan galahay in maalin walba uun dad siyaasiyiin oo danahooda ka dhex argi waayay ama hanaanka doorashada socda ama dadka ay taageersan yihiin ay rajadooda arkay inay yartahay waxa keliya dadku way fahmi karaan inay rabaan keliya in hanaanka doorashada la carqaladayo si mandate-ka dawladdu u dhamaado hadhowna sidaynu arki jirnay foodo wax lagu raadiyo oo qof walba ama gurigooda ama reerkooda u dhaan waxaan ka dhaxahay taana inaan guul lagu gaadhin baa qof kasta uu fahmi karaa ama macno weyn ku jirin muhiimadda dadka mas-uuliyadda dadka cidda u dambeysay oo go'aan decision maker ka ah waa xukuumadda oo loo igmaday mandate-kan iyo horsocodsiintiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha sharciga dalka qofka ugu sarreeyana ah dalkan in hadhow mas-uuliyadda la weydiin doono marka intuu waqtiga hadhow lagu eedeyn lahaa inuu dhamaaday dadka ka soo horjeeda wax daliil sharci ah iyo la imaan waayeen aan ogna 23 December maamul goboleedadu inay waxyaalihii loo keenay ay saxeen ilaa hadda wax ay saxeen baa fuliyo laga kari laayay.
Nuur Sheekh Cusmaan ma aad maqlaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qabaa in dawladda ay muhiim tahay inay qaadato talaabo walba ay ku hirgelinayso heshiiskii la gaaray 17-kii September ee arrinta doorashada la xiriirta maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya inta la gaari lahaa 8 February iyadoo wadanka jihaysnay. Adigana waxaad leedahay doorashan heshiis lagu ahayn in la qabto suurtagal ma aha, maxaad uga jawaabi lahayd aragtidiisa?
Waxaan uga jawaabayaa horta markii aad talaabo qaadaysid ama waxa weeye mid guud ha noqoto ama mid gaar ha noqoto, qofku markuu talaabo qaadayo waa inuu garan karo talaabadaas meesha uu dhigayo. Haddana waa inuu garan karo hadduu talaabadaas qaado waxa uga imaan karo feedback ku noqon karo dib uga soo laabanayo. Maanta dawladdu go'aan bay soo saartay, hadday go'aan soo saartay waxay tiri doorashadii baa lagu gudagelaya. Waa yahay doorashadii maxaa lagu gudagelaya, maxaa qorsha ah oo lagu gudagelaya? Iska dhaafada maanta Jubaland iyo Puntland iyo musharaxiinta kale oo miisaanka culus lahoo dalka jooge hal xubin ama waxa weeye Jubaland kaliya haday maqan tahay doorasho lama qaban karo. Doorasho aan lagu heshiisahayn waa caqabad. Waxa weeye waxa la yiraahdaa caanadaatay dabadooda la qabtaa balii. Maanta intii waqtigu mandate-ki wax yar oo kooban ba ka dhimanay in dabadooda la qabto, lala hadlo, la wada hadlo, la isu yimaado, hadii taladu ay fara ka baxdo waxa iman doonta sidii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xilligiisii dhacdo oo kale road map in la sameeyo beesha caalamku soo fargeliso waxa weeye wadanka rugby dhaqaale ka galeen sidan ma lagu fiirsan karo waxa weeye xumaantan iyo waxa weeye ani kaligii ba waxa iri ha socdaan de wax soconaya ma ahay
maxamed sida nuur sheekh usmaan uu ku dooday ma kula tahay in doorasho heshiis lagu ahayn hadii lagu dagan in cawaaqib xuma ay ka dhalan karto
lama qabo anigu saaxiibkay doodu wuxuu ku celceliyay waxba dhacay cirka wax ka soo dumayaan cawaaqib ka dhalanaya ma jiro waayo dadku qofku waxaan rabaa dadku madda Soomaaliyeed waa marqaati way nooliyeen sharci madaxweynaha galmudug meel publiga wuxuu ka sheegay oo publiga oo horay u ogeyn hawshu odaynimada ka aha wuxuu markuu celiyay risaltay inuu jawaab ka waayay 4 saac ka bacdi inuu go'aan qaatay madda Soomaaliyeed la wadaagay wuxuu arkay waayo waxaan wada ognahay ilaa mucaarad ilaa maamuladaas kullu waxay sheegtay in ugu badan waxay sababta ay waxyaara shuruudaha waxa kamid ah mid darow qoyiga gudiga in xad xaashim wax laga siiyo gudiga in doorashada in laga saaro xulmo lagu dhigay lambarra gedo saddex iyo madaxweyne wuxuu yiri intii maamulada ay noqon lahayd waxaan iga dalka lagu marsooday dumintiisa kullu waa saxaxay soona calaamadeeyay leey gudiga dadka haystaan leey bedelay cidda laga rabo inay wax fuliso ee hadhow aad ay mas'uuliyadda dalka ugu sareysa qaadisa maaha maamul goboladada waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadiisa oo ugu madax socodsiinta hawshan iyo kaga xilliga kala guurka marka iyaga laga rabaa inay socodsiiyaan ma rabno in dadku waqtina laga lumiyo hebel baadiday halkana wax taagan marka waxaan rajaynayaa umada Soomaaliya laga gudbi xilliga kala guurka xilligana ku dhamaado wanaagsan mid kale waxaan kugu dareeyaa dadku waa qabaayil maamul goboladeed aad maqalsa qabaayil bay ku dhiseen oo dhaqamadii ku dhiseen dadkan waa ergooyin ergooyinka waxaa lagu yarkay gudiga doorashada meelaha la tagi karo oo dawladda ciidamadeedu joogan oo xor ah jira halkaas la keenay gudiga doorashada iyo ergooyinka lagu qabanay dadka tartan ay tagaya ma aha in qof shakhsi iyo daniis ka dhaxarku waa inaan oo ma afduubnaan karo dawladdu hore u socoto gofowa
Nuur Sheikh Usmaan
horta uu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yusuf waxaan rabaa inaan ugu daro horta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer ku celceliyay waajibaad baa saaran buu yiri isaga waajibka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda waxa weeye inuu isku hayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo kulli wax alla wixii u hanqaltaagaya masiirka ummada inuu isku hayo waajibka saaran waa inta kaliya wa tan kale uu soo qaaday yiri Maxamed Cabdi Kaari qorqor inuu dhexdhexaadintii inuu iyaga xaggooda jawaab laga waayay qofka markuu dhexdhexaad yahay oo laba qolo uu dhexdhexaadinayo waxa la rabaa meel dhexdhexaad ay tahay inuu wax ku dhexdhexaadiyo walba hadduu warka shaacinayo madaxweynaha Cabdi Kaari qorqor waxa la rabay inuu samareeyo inuu tago isugu yeero uu yiraahdo intii timaada markaas uu shaaciyo warka laakiin maanta xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha laga shaaciyay maxa marka natiijo taa meesha dhexdhexaadin ma taalo laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed waa ka badan yahay wadanku way shan maamul goboleed hal maamul goboleed haduu maqan yahay inaad wadanka doorashadiisu ma dhaqaaqayso meesha caalamkuna ma yeelayso waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna ma ku qancayaan
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
saaxiibka dowladda wuxuu dhowr jeer ku celceliyay maamulaha maqan waxba dib u dhacay khatar baa jirta mucaaradkii baa maqan wuxuu kaloo yiri ninkii dhexdhexaadinta ku wata meel wuxuu ka hadlay aan dhexdhexaad ahayn xarunta madaxtooyada ama caasimada qofka hadduu ka hadlo dhexdhexaadna wuxuu ku luminaya ma aqaan midda kale adduunka waxaa la isku xukaa minority majority waxaynu ka warhayna wada ognahay in gobolka Banaadir Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka inay majority yihiin oo iyagu ay heshiis ku yihiin inta in wax la dhaqaajiyo dadku in lagu habsaamiyo waxaan shaqaynayn maaha halku waxay jiraan dadku inay danta ummadda Soomaaliya loo transfero muhiimadduna in waa in doorasho la qabto
Nuur Sheikh Usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
halku wuxuu ku jiraa doorasho la isla ogol yahay musharaxiinta maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxay u idishahay in wax lagu wajaho way waqtigu hadduu dhamaado wax walba waa la fili karaa laakiin intuna waqtigu dhamaanin waxa mandate ka yare kooban in wax la saxo la isu yimaado waxaan hubaa sidii maamul goboleedyada iyo dawladduba intay isugu yimaadeen ay heshiis u gaareen maanta hadii la isugu yimaado heshiis baa la gaaraya waana la hubaa intaas laga shaqeeyo in la isu yimaado la wada hadlo wax loo dhan yahayna lagu wada wajaho doorashadii dalka
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed abdu yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan muqdisho ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday umaha santay Zainab Abubakar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kula wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faafgadaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa kulamo xiisa badan todobaadkan kooxaysku u horimaadeen. Goor dambe habeenkii xalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelisay Sassuolo ayaa waxa ay labadan kooxood qaybtii hore ciyaarta isku mari waayeen ever iyo ever. Yadoo ciyaaryahan Pedro Obiang calaamada guduudan laga siiyay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Waxaad moodaa taasi in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Sassuolo qalbi jab u keentay oo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday waxaa laga dhaliyay 3 gool halka iyana ay la timid 1 gool. Kin waxaa xusid mudan in muddo u dhaxaysay 10 ilaa iyo 18 daqiiqo intii ahayd ciyaartu ay 1-1 noqotay oo 2 gool kooxdu ay kala dhaliyeen. Laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii ay 8 daqiiqo uun ka harsanayd ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahan Aaron Ramsey gool ruux badan kooxdiisa u dhaliyay. Sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa ku soo qatimay goolka 3-aad ee suurageliyay kooxdu inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa fursad dahabi ah iska lumisay, iyana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma ay ku kala baxeen 2-2. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo gurigeeda ku marti gelisay Inter Milan ayaa gool la hormatay, laakiin ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa goolashaasi ka daba keenay. Waliba ciyaaryahan Ashraf Hakimi ayaa u muuqday inuu goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa, laakiin kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Gianluca Mancini waxa uu dhaliyay goolkii barbara ahaa mar ay ciyaarta ka harsaneyd 4 daqiiqo oo kaliya. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta Inter Milan ay lumiso fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu kuryaalka waddanka Talyaaniga hogaminaysa. Hogaanka kooxda kubadda cagta AC Milan inkastoo todobaadkii la soo dhaafay uu dhaawac weyn soo gaaray markii Juventus ay gurigeeda ku dharbaaxday 3-1, haddana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino maalintii Sabtida ahayd ay kaga badisay 2 gool iyo waxba. Waxaana garoomada ugu soo noqday ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo kooxda muddo dhaawaca kaga maqnaa. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa idu haatan horyaalka waddanka Talyaaniga waxay ku hogaaminaysaa 3 dhibcood oo keliya, waxaana kaalinta koowaad ay ku joogtaa haatan 4 dhibcood, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay 37 dhibcood leedahay. Roma ayaa kaalinta 4-aad ku jirta oo 34 dhibic leh, laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus guusha ay soo gaartay waxa ay suuragelisay inay haatan kaalinta 4-aad soo fariisato. Dhinaca iyo waddanka Isbaynna kulamo adag ayaa iyana laiskaga horimid. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo in dhaweyd la daalaa dhacaysay ama la luudluudaysay guuldarooyin iyo barbaro ayaa waxa ay maalintii Sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Granada kaga badisay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahanada Messi iyo Griezmann ayaana min 2 gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Griezmann oo kooxdu ay lacag aad u fara badan kala soo baxday ayaa maalmahan waxa uu u muuqanayay xidig uu culays fara badan kaga imaanayay taageerayaasha iyo weliba macalinka iyo qaar ka tirsan maamulka kooxda, iyagoo ciyaaryahankan ku dhalisanaa sabaqa taabasha la-aanta iyo weliba sidoo ciyaaryahankani lacagtii laga soo bixiyey iyo qaab ciyaareedkiisu ay isu keeni la-yihiin. Si kastoo itaaba, 2 gool oo ciyaaryahan Griezmann dhaliyay ayaa macalinkiisa Koeman waxa uu ku tilmaamay in ciyaaryahankan iyo dhis wanaagsan u noqon doonto, isla markaana uu rajaynayo in kulamada xiga uu goolal fara badan kooxdiisa uu dhalin doono. Sassuolo ayaa waxa ay la degtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 2 dhibcood ayay ka xayuubisay oo waxa ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Brejo Eber iyo Ebera. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid fursadii ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd ay ka dhicisowdo oo haatan kaalinta 2-aad oo kaliya ay fadhiso. taasi waxay kaga faa'iideysan kartay kulankii dhex mari lahaa kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao oo baaqday, waxaana taasi ay keentay in fursadii ay ka faa'iideysan wayso Real Madrid oo bareejadii lagu celiyay ay kaalinta labaad haatana ku joogto. Laakiin Barcelona ayaa guushay soo gaartay waxay suuragelisay in ay dhinaca iyo kaalinta saddexaad soo gasho, oo waxa ay kooxdu haatan ka hooseysa Real Madrid 3 dhibcood oo kaliya. Isku kulamo ayay ciyaareen, laakiin kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyadu haata hoggaanka horyaalka ku haysa 1 dhibic oo kaliya ayaa waxa u harsan si ay ula ekaato kulamada ay ciyaareen Barcelona iyo Real Madrid 3 kulan, oo haddii 3daasi kulan ay badiso waxa markaasi suuragelaysa in ay 10 dhibcood ka sara marto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Atletico Madrid ayaa tan iyo sidii ugu yimid yaryahankii ay kooxda Barcelona iska soo erisay Luis Suarez waxay u muuqataa koox iyadu isla qabsatay gool fara badanna dalinaysa, taasi oo sanadkan looga cabsanayo kooxdu in horyaalka dalkaasi ku guuleysato. Haatanna warkii ugu dambeeyay suuqa kalibsiga ciyaartooyda, maadaama uu suuqu haatan furmay kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub, ayaa isku dayay sidii ciyaaryahanna usoo kala xudxudan lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan in ay suuqa ugu jirto sidii ciyaaryahan Haaland ay ugala soo wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Ciyaaryahankan u dhashay waddanka Norway ayaa kooxo fara badan oo qaarada Yurub ay raadinayaan, kuwaasi oo isugu jira Manchester United, Real Madrid, Barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta PSG. Laakiin wararka ayaa sheegaya haatan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay qirka u saaran tahay xidigaasi in ay la soo wareegto. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqadaha ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe oo mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade. marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned samakaab. xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xilka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhammaanaya ee Mareykanka, Donald Trump. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne Trump ay xilka ka qaadaan. warqad ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay Pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah, uu aqalka wakiilada si degdeg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne Trump. Pelosi waxay sheegtay inay difaaceyso dastuurka iyo dimuqraadiyadda Mareykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka. xilka xayoobinta degdega ah ee ku socota madaxweyne Trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya, kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa Arbacadii ku weerareen xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington DC, taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi. haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado, Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka. wakiil ka socda hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursadaha coronavirus. guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, oo ah halkii ugu horreysay ee uu ka soo bilowday fayraska dhammaadkii sanadkii 2019. tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinaha, malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay, halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka. natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Kazakhstan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guuleystay xisbiga taladahaya ee Nuur Otan. xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay Kazakhstan, Nuur Sultan Nazarbayev, ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada.
gurjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aan lagu tartamin. Xisbiga Nuur Otan ayaa lagu wada inuu doorashada ka helo 127 codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga inta.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa V O A Washington.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha. idaacaddii galabnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.